Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Cvijanovićeva preglasana u predsjedništvu BiH, Komšić i Bećirović glasali za predlog zakona o državnoj imovini.
Delegacija Srpske predvođena predsjednikom Republike nastavila posjetu Kazanju uoči samita BRICS-a.
Predsjednik Srpske za ruske medije, Rusija, diplomatski saveznik, brani interese srpskog entiteta u međunarodnoj političkoj areni.
Dodik ne može biti osuđen u postupku koji se vodi protiv njega jer nije počinio krivično djelo, jasan stav struke.
Na početku grejne sezone u Bijeljini, građani bez grijanja, toplana bez direktora.
Uhapšen Iljir Meta, bivši predsjednik Albanije i lider Slobodarske stranke.
Košarkaši Crvene zvezde, gosti budućnosti u ABA ligi.
Vrijeme sunčano i prijatno toplo, slično će biti i sutra. Radio Televizija Republike Srpske saznaje da je na današnjoj sjednici predsjedništva BiH preglasana srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, jer su hrvatski član Željko Komšić i bošnjački član Denis Bećirović glasali za prijedlog zakona o državnoj imovini.
Prijedlog zakona bit će upućen u dalju proceduru, odnosno u predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Podsjetimo, Ustavom BiH i Dejtonskim sporazumom imovina ne pripada BiH, već isključivo entitetima.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je posjetu Kazanju, prestonici Tatarstana, gdje će prisustvovati sutrašnjem samitu šefova država BRICS-a. Biće to prilika i da se susretne sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i liderima drugih zemalja. Dodik je danas posjetio ostrvo grad Svijažsk. Delegacija Srpske obišla je i Muzej građanskog rata, manastir Svetog Jovana Krstitelja, kao i Trojičku crkvu i Saborni hram. Predsjednik Srpske posjetio je i univerzitet u najmlađem gradu u Rusiji i Opširnije Srđan Kecman.
Predsjednik Dodik sastao se u Inopolisu sa direktorom univerziteta Iskanderom Barjevom i gradonačelnikom Dmitrijem Vandjukovom. Oni su istakli da im veoma znači današnja posjeta.
Cilj naša bila sjevodnje prodemonstrirati vašom prezidentu.
Mi jesmo mladi univerziteta u Rusiji. Naš, tokom posete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, mi smo imali za cilj da predstavimo naše mogućnosti. Bavimo se informacijalnim tehnologijama, imamo naučne istraživanje.
На самом деле очень много направлений.
Мы имеем много правец, где сорадуемо. То есть и дигитализация градова, и развитие городской среды, и повышение живота становника. И мы смо спремни да пружимо наше искусство за вас, а сигурно смо да имамо шта да научимо от вашей республики.
Я думаю, нам тоже есть чему у вас поучиться.
Додик је истакао да је Инополис градић који је за кратко вријеме озбиљно напредовао и додао да је част учити од њих и успостављати сарадњу на бројним пољима.
Ја видим могућност да наш универзитет у Бања Луци и Источном Сарају, као и приватни наши факултети који се баве овим, имају добру адресу за сарадњу и учинит ћемо све да направимо контакте између њих и да, ево, видимо како се то ради данас. Русија је несумњиво један од лидера у роботици, у novim informativnim tehnologijama i velika je privilegija imati otvoreno prijateljstvo ljudi koji su ovdje zaista pokazali do sada velike rezultate.
Predsjednik Dodik boravi u Kazanju povodom samita zemalja članica BRICS-a koji sutra zvanično počinje.
Summit BRICS-a prilika je za Republiku Srpsku da bude prisutna i da se uvjeri u to kuda ide savremeni svijet, kaže predsjednik Srpske Milorad Dodik u intervju za Sputnik. Dodik ističe da je BRICS organizacija slobodnih zemalja koje poštuju suverenitet, žele da sarađuju na ekonomskom i svakom drugom planu i održe mir u svijetu. Upravo to su vrijednosti koje baštini Republika Srpska, napominje predsjednik. Osim za Sputnik, Dodik je dao intervju i za Rusku gazetu, a tokom razgovora osvrnuo se i na sudski proces koji se protiv njega vodi pred sudom BiH, informiše Aleksandar Javorac.
Republika Srpska vidi priliku na samitu BRICS-a jer ta organizacija baštini vrijednosti na kojima počiva Republika Srpska, kaže Dodik. BRICS je prema njegovim riječima asocijacija koja formira i institucionalizuje razne oblike pomoći zemljama koje su zainteresovane da očuvaju svoju slobodu i nezavisnost.
Jedna mala Republika Srpska će imati priliku da spozna iz prve ruke na koji način će se BRICS organizovati i kako će se kretati u budućnosti. Vidimo da postoji značajan broj zemalja koji su zainteresovani za tu asocijaciju koja nije vojnog karaktera, nego isključivo ekonomskog i političkog karaktera. Mi vidimo Republiku Srpsku upravo u tom višu svijeta.
BRICS za razliku od Zapada traži partnere, a ne sluge, rekao je Dodik. On je istakao da je ova organizacija prirodno postala atraktivna alternativa za sve one koji teže suverenitetu i slobodi. Predsjednik Srpske će se tokom samita u Kazanju sastati i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom kao i drugim liderima.
Na jedan čudan način zapadne hegemonističke zemlje su već učinile da se nas glas čuje. Republika Srpska je na taj način nekako verifikovala svoje mjesto u vrijednostnom sistemu koji je u suštini baštini i sam BRICS. Mi nemamo ni ekonomsku snagu, nismo ni vojno interesantni, ali smo interesanti sa stanovišta karaktera.
Govoreći za ruske medije o procesu koji se vodi protiv njega pred sudom BiH, Dodik je ponovio da je odbio nepristojnu ponudu da ojača funkcionalnost BiH u zamjenu za oslobađajuću presudu.
Pa rekao, a šta vam to znači? A onda kaže, to vam znači recimo da morate prihvatite da se reguliše pitanje imovine. Pitanje imovine je regulisano u Bosni i Hercegovini. Ustav Bosni i Hercegovine kaže sve ono što izričito nije dato Bosni i Hercegovini ovim odredbama ovog ustava pripada entitetima, a tam nije data, tim ustavom nije data imovina. Međutim, to je neka druga priča. To je neka priča o rudnim bogatstvima, poznato da Europa nema ništa od tih nekih važnih sirovina. I onda on računaju da će upravo ovako dugo nas držeći izvan Europe napraviti sistem u kojem će on moći lako doći do tih rudnih bogatstva.
Komentarišući proteste u Sarajevu protiv Kristijana Šmita, Dodik je zaključio da oni njega drže sve dotle dok su uvjereni da bi mogao da našteti Republici Srpskoj.
Pozadina procesa koji se pred sudom BiH vodi protiv predsjednika Dodika su prirodna bogatstva Srpske, smatraju advokati i pravnici. Struka odgovorno tvrdi da predsjednik Dodik, protiv koga se vodi proces zbog nepoštovanja odluka Kristijana Šmita, ne može biti osuđen jer nije počinio krivično djelo. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Pravna formula do koje je došao pravni tim predsjednika Milorada Dodika ukazuje da on nije počinio krivično djelo, nema štetnih posljedica i mora biti oslobođen, istakao je advokat i član tima odbrane predsjednika Anton Obilo.
Ako idemo čisto doktrinarno pravno, Milorad Dodik nije počinio krivično djelo jer podzakonskim aktom ukazom nije mogao oživiti prethodno nestale zakone koji su poništeni od Kristijana Šmita ako prihvaćamo da on ima te ovlasti. Dakle, i po teoriji da Kristijan ima zakonske ovlasti, mi imamo formulu koja ukazuje da krivično djelo nije počinjeno i da Dodik ga treba osloboditi.
Nobil objašnjava da u trenutku kada je predsjednik Dodik potpisao ukaz, krivični zakon Kristijana Šmita nije stupio na snagu. Po načelu legaliteta, kaže, kazneni i krivični zakoni ne mogu se primjenjivati retroaktivno. Navodi da je odbrana Dodika čvrstog stava da pravno odlično stoje i da se predsjednik Dodik ne može osuditi u ovakvoj pravnoj situaciji. Kaže da zna šta je pravo, ali da ne zna kakvu će odluku donijeti sud. Međutim, sa pravnog stanovišta, Dodik treba biti oslobođen, tvrdi Nobilo.
Ako nemate štetnu posljedicu, ako niko nije oštećen, to ne može biti krivično djelo. Krivično djelo su tamo gdje ozbiljne su štete napravljene. Ovi nisu ozbiljne štete napravljene, jer je poništio zakone, ukaz kao podzakonski akt je nije mogao doživjeti što je najbolje. Mi imamo sve dokaza koje ćemo tek sad izvesti, te zakone niko nije primijenio nakon što su poništeni.
Ako visoki predstavnik nema prava da donosi i ukida zakone u Bosni i Hercegovini, što je istina jer to pravo nema ni po jednom međunarodno pravnom dokumentu, ni po ustavu BiH, onda predsjedniku Dodiku ne može da se sudi jer nije počinio krivično djelo na osnovu izmjena krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit, istakao je advokat Vladimir Gajić. Komentarišući politički proces koji se vodi pred sudom BiH protiv Dodika i vršioca dužnosti službenog glasnika Miloša Lukića, advokat Gajić je u autorskom tekstu za Blic da iz ove pravne zagonetke sud BiH neće moći da izađe.
Ovo je naime prvi slučaj u modernoj istoriji Europe da se nekome sudi po zakonu koji je donio pojedinac, a ne zakonodavno tijelo što je u demokratijama obično parlament. Ovo je prvi slučaj da se nekome sudi zbog nepoštovanja volje pojedinca, a ne zbog nepoštovanja države. Suđenje predsjedniku Republike Srpske je politički proces par excellence.
Pravna struka objašnjava da je suđenje predsjedniku Dodiku u stvari bitka za iskorištavanje prirodnih bogatstava koji se nalaze na teritoriji Srpske i da je cilj nekih stranih i domaćih pokretača ovog sudskog procesa eliminacija Dodika iz političkog života radi unitarizacije Bosne i Hercegovine.
Prema navodima Hrvatskog medijskog servisa, grupa ustavnopravnih stručnjaka u Mostaru radi na različitim scenarijima u slučaju da Evropski sud za ljudska prava potvrdi prvostepenu presudu u slučaju Slaven Kovačević. Ovaj scenarij, tvrde autori, podrazumijevao bi povratak na stanje prije Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma, što bi faktički značilo ponovno formiranje Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Pravni stručnjaci iz Republike Srpske smatraju da, bez obzira na presude Evropskog suda za ljudska prava, Srpska ne treba pristati na izmjene Dejtonskog sporazuma i Ustava BiH koje zadiru u vitalni nacionalni interes srpskog naroda, pripremio Milan Stojić.
O scenariju status ante ili stanje prije Dejtonskog i Vašingtonskog sporazuma Hrvatski medijski servis piše ne otkrivajući svoj izvor informacija. Kako navodi portal, to bi značilo stvaranje od Federacije BiH Republike BiH sa sjedištem u Sarajevu i Hrvatske Republike Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru. Nova Hrvatska Republika u BiH, piše Hrvatski medijski servis, imala bi svoj sabor, vladu i sudsku vlast. Zašto se u dijelu Federacije BiH sa hrvatskom većinom razmišlja o novom ustavnom uređenju BiH, pojašnjava generalni sekretar Hrvatskog narodnog sabora Josip Merđo, koji kaže da ukoliko Europski sud za ljudska prava potvrdi presudu korist Slavena Kovačevića, BiH ne bi mogla ostati sa ovakvim teritorijalnim uređenjem.
Presuda Kovačević se dotiče predsjedništva i doma naroda. Ako vi nemate dom naroda na državnoj razini, ako nemate predsjedništvo sastavljeno na ovaj način, ako onda sve to povlači i pitanje vitalnog interesa i svega onoga što je proizvod Dejtonskog sporazuma, jasno je da vam onda temelje države, kako bih rekao, ne postoje. Naravno da je nakon toga otvorena svaka moguća solucija da se kaže ako je Evropski sud za ljudska prava rekao da naš ustav ne valja, da vidimo da kakav valja.
Profesor ustavnog prava Mile Dmičić ističe da se mnogi u BiH igraju vatrom praveći planove za prekrajanje ustavnog uređenja koje je međunarodno priznato. Profesor Dmičić ističe da u Evropskom sudu za ljudska prava nema razumijevanja za složenu situaciju u BiH, dok neki građani to koriste i zloupotrebljavaju nacionalno izjašnjavanje.
Sudski organi na nivou Europske unije nedovoljno razumiju ukupan proces konstitucionalizacije Bosne i Hercegovine, posebno zbog njenog složenog državnog uređenja, etničkih tenzija, političkih nefunkcionalnosti, zatim specifičnog ustavnog okvira koji je postavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom i koji je uspostavio osnove za ustavno uređenje. U tom smislu, Evropska konvencija je zloupotrijebljena kod određenih građana koji mijenjaju svoje nacionalno opredjeljenje.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić otišao je korak dalje i ocijenio da je Evropski sud za ljudska prava najveći generator kriza u BiH.
Republika Srpska treba da se drži Dejtonskog mirovnog sporazuma. Evropski sud za ljudska prava ne može da poništava odredbe i to je ono što je za nas bitno. U suprotnom, slijedi nam ovdje nova kriza u Bosni i Hercegovini, ne samo politička nego i ekonomska, i slijedi potpuno novi haos. Glavni tvorac tog haosa je Evropski sud za ljudska prava.
Tekst Hrvatskog medijskog servisa u Sarajevu je dočekan na nož, a poznato je da su političari i nevladine organizacije u ovom gradu protivnici najavljeno svjedočenja Kristijana Šmita u Europskom sudu za ljudska prava u predmetu Kovačević, zato što bi on mogao otkriti u ovoj pravosudnoj instituciji kako bošnjački predstavnici decenijama biraju Hrvatima člana predsjedništva BiH.
Slušate dnevnik. Kineske firme u kontinuitetu uspješno posluju u Republici Srpskoj i trenutno realizuju mnoge važne energetske i infrastrukturne projekte, a odnosi Srpske i Kine odlično se razvijaju.
Rečeno je ovo na sastanku srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanovića sa otpravnikom poslova ambasade Kine u BiH Miao Dakeom. Kineski predstavnik informisao je srpskog člana predsjedništva o organizaciji antikineskog skupa u Sarajevu, čija agenda predstavlja grubo miješanje u unutrašnja pitanja ove države. Cvijanovićeva je tom prilikom istakla da u potpunosti bezrezervno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kine.
Albanski specijalci uhapsili su jednog od najuticajnijih političara u toj državi, Iljira Metu, zbog sumnje da je umiješan u korupcijske afere i pranje novca u vrijeme dok je bio premijer, predsjednik i predsjedavajući parlamenta.
Albanska opozicija je burno reagovala tvrdeći da je hapšenje politički motivisano te da ne bi bilo iznenađenje da Meta bude likvidiran.
turski disident i muslimanski propovjednik Fethullah Gulen, za koga Ankara tvrdi da stoji iza neuspjelog vojnog puča 2016. preminuo je u 83. godini u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je od 99. živio u egzilu.
Gulen je tokom proteklih decenija izgradio moćan islamski pokret u Turskoj izvan nje, ali je svoje posljednje godine života proveo kao izgnanik, optužen da je orkestrirao pokušaj vojnog udara protiv turskog lidera Recepa Tayyipa Erdogana. Iako je negirao optužbe, u Turskoj nije amnestiran, a u neuspjelom pokušaju preuzimanja vlasti poginulo je oko 250 ljudi, poslije čega je uslijedila odmazda protiv Gulenovih sljedbenika.
Izrael je poslao poruku Hezbolahu da će, ako ponovo pokušaju napad na izraelske zvaničnike, njihovo uporište u libanskoj prestonici biti sravnjeno do zemlje. Ovako upozorenje dolazi nakon što je Hezbolah u subotu lansirao bespilotnu letjelicu kako bi ciljao privatnu rezidenciju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
Poruke šalje i Hamas. Tokom komemoracije njihovom vođi Jahji Sinvaru rečeno je da njegova smrt neće promijeniti pristup Hamasa, nego će dovesti do propasti Izraela. Sedmorica Izraelaca uhapšena su danas zbog navodnog špioniranja za Iran, a osumnjičeni su za prikupljanje informacija o vojnim bazama, saopštili su izraelski tužioci.
Radijatori u stanovima i ustanovama koji se u Bijeljini griju na gradsku toplanu danas su hladni, a razlog je što nije nabavljen ugalj za ovu grijnu sezonu. Jedan od dva ponuđača za nabavku uglja žalio se na izbor dobavljača, a postupak se još uvijek nalazi pred kancelarijom za razmatranje žalbi, tvrde u gradskoj upravi. Podsjećamo da je Skupština grada u prethodnom periodu gradskoj toplani, koja trenutno nema ni direktora, doznačila skoro 2 miliona maraka. Prilog Lidije Bešlić.
U jeku priprema za grijnu sezonu, ali na samom njenu početku, gradska toplana u Bijeljini je bez direktora. Podsjećamo da gradonačelnik imenuje rukovodstvo gradske toplane i upravlja ovim preduzećem kao predstavnik državnog kapitala, tako da je na njemu, odnosno ljudima koje on imenuje, sva odgovornost za funkcionisanje, smatra predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Samo se gasili požari, sistematski se nisu rješavali problemi koje toplana ima, jer 4 godine kasnije, kao što smo i nagovijestili da će biti, dolazimo ponovo probleme i ti problemi se neće rešiti, on će vjerovatno samo se produbljivati.
U saopštenju iz gradske uprave ističu da kancelarija za razmatranje žalbi u Banja Luci od 30. avgusta nije razmotrila žalbu jednog od ponuđača za nabavku uglja, zbog čega posljedice trpe korisnici usluga toplane. Ukoliko u toku sedmice ova kancelarija ne riješi žalbu, gradonačelnik Ljubiša Petrović će posjetiti kancelariju kako bi pokušao riješiti problem s kojim se suočava toplana i građani. A u hladne učionice sjeli su učenici osnovne škole Sveti Sava, njih 1400. Vladimir Vulović, direktor osnovne škole Sveti Sava Bijeljina.
Sreća, vrijeme je još uvijek onako prilično toplo, tako da za sad nemamo problema prilikom izvođenja nastavnog procesa, ali ja se bojim da ukoliko se ovo produži, da bi eventualno moglo doći do nekog problema.
I građani, korisnici usluga toplane, nezadovoljni ovakvom situacijom.
Nadamo se da će skupiti neki novac da kupe ugalj, pošto je svaki domaćin treba prije nego što uđe grejana. Prema tome, ovdje ne znam ko je domaćin toga, ko je sponsor ovakvog načina.
Eto i moji unučići mali, pa pohladno, a ne pita niko kad račun dođe.
Problem sa funkcionisanjem gradske toplane prisutan je godinama. Nuđena su i druga rješenja, toplifikacija geotermalnim vodama i projekat gasifikacije. Iako su uložena značajna sredstva, nijedan projekat nije realizovan, iako su i ekološki prihvatljiviji. Aleksandar Đurđević, predsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Imamo ovdje primarnu gasovodnu mrežu provedenu, a 4 godine se ništa nije radilo ni na tom pitanju i svakako mislim da treba pokušati pronaći neko dugoročno i sistemsko rješenje.
U ovogodišnju grijnu sezonu gradska toplana u Bijeljini ušla je sa minimalnim zalihama uglja iz prethodne sezone, koji su očigledno bili dovoljni za prvih 5 dana od početka grijanja.
Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske u prethodnom periodu sa međunarodnim partnerima poput razvojnog programa UN-a i Evropske banke za obnovu i razvoj investirao je više od 30 miliona maraka u obnovu javnih objekata. Na ovaj način povećana je energetska efikasnost u oko 100 školskih i zdravstvenih objekata. U fokusu fonda trenutno je prikupljanje sredstava za obnovu individualnih stambenih objekata širom Srpske. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Da je podignuta svijest javnosti o potrebi ulaganja u mjere energetske efikasnosti govori i podatak da se na prethodni javni poziv za sufinansiranje takvih projekata prijavilo više od 1300 građana. Zainteresovanost su najviše pokazali za zamjenu stolarije i sistema za grijanje, rekao je za naš radio direktor fonda Srđan Todorović.
Krajem avgusta je raspisan novi javni poziv i on je trajao svega nekih 5 dana, činim se. Kroz ovaj javni poziv zadnji će biti finansiran negdje blizu 700 projekata. Još uvijek je ogromna potreba građana da i spremnost da ulažu u ove mjere. Kroz ovaj zadnji javni poziv će biti implementirano blizu 3 miliona maraka od strane fonda.
Velika zainteresovanost vlada i za energetski oporavak stambenih zgrada. Riječ je o dotrajalim objektima koji prvenstveno zahtijevaju utopljavanje kako bi se uštedilo na troškovima za grijanje, naglasio je Todorović.
I ovo jeste namjera da se pokuša uspostaviti model kofinansiranja i da u perspektivi kroz sredstva kojima raspolažemo mi u fondu od naknade od zagađivača životne sredine pokušamo da izradimo kvalitetne programe na bazi ovih pilot projekata sa kojima ćemo zajedno sa međunarodnim partnerima aplicirati kod međunarodnih donatora da pokušamo obezbijediti dio sredstava za investiranje u mjere energetske efikasnosti u zajednici etažnih vlasnika.
U saradnji sa njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ bit će omogućena i obnova po jedne stambene zgrade u 4 lokalne zajednice u Republici Srpskoj kako bi se poboljšala energetska efikasnost tih objekata.
U okviru projekta Ministarstva poljoprivrede u Karačićima kod Srebrenice na površini od 3 hektara organizovana je sadnja više od 3000 sadnica autohtone četinarske vrste Pančićeva omorika. U akciji su učestvovali radnici Šumskog gazdinstva Drina Srebrenica, Petroprojekta i Šumarskog fakulteta iz Banja Luke. Plan je da plantaža bude sjemenski objekat za dalju reprodukciju ovog četinara. Opširnije Nenad Petrović.
Valentina Jovanović, diplomirani inženjer šumarstva, imala je, kaže, čast da učestvuje u ovom sjajnom projektu i da sadi jedno od najređih četinara današnjice.
Zasadili smo za nepuna 4 sata, oko 3000 sadnica.
Pančićeva omorika, autohtoni četinar, datira od prije 20 miliona godina i jedina je, smatraju naučnici, preživjela ledeno doba u Evropi. Izuzetno je rijetka, a još je rjeđa šišarka Pančićeve omorike. Daniel Šurlan, sakupljač sjemena Pančićeve omorike.
Jako je teško doći do Pančiće morke. Ona raste na tako strmom terenu da je to užasno. Količina opreme koju nosimo je stvarno velika. Nekad je za moju opremu bilo potrebno 5-6 ljudi da odnesemo.
Plan je da se ova plantaža na lokalitetu Karačići iznad Srebrenice očuva i da postane rasadnik odakle će se raditi dalja reprodukcija ovog četinara. Milan Mataruga, profesor na Šumarskom fakultetu u Banja Luci.
Plan je da ovdje čuvamo Pančićevu omoriku sa svim svojim diverzitetom i raznolikošću, ali ovo sigurno može biti fantastičan objekat kao sjemenski objekat koga očekujemo produkciju sjemena kroz nekih 20 godina.
Milan Novitović, direktor Šumskog gazdinstva Drina Srebrenica.
Sadili preko 3360 sadnica Pančićeve omorike. To je deo projekta koji je jedan od učesnika Šumskog gazdinstva Drina. Prethodne vikenda to su radile kolege u Rogatici, posle nas će biti kolege iz Višegrada, da Pančićevom ili Srpskom omorikom obeležimo prostor Republike Srpske.
Jedino prirodno stanište Pančićeve omorike je kanjon Drine, zato je važno raditi na daljoj reprodukciji. U okviru ovog projekta radit će se i sistem za navodnjavanje mladih sadnica, a bit će zaštićene i ogradom.
Navršile su se 83 godine od strijeljanja 3000 nedužnih građana, među kojima 300 đaka i nastavnika u Kragujevačkim šumaricama.
Ovo je jedan od najvećih ratnih zločina njemačke vojske u Drugom svjetskom ratu na teritoriji bivše Jugoslavije, koji je bio odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 njihovih vojnika. U Srbiji se 21. oktobar obilježava kao dan sjećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu.
Prebilovci kod Čapljine, jedno od dva najstradalnija sela u Drugom svjetskom ratu u Evropi, postalo je mjesto pokloničkih putovanja, sve veći broj posjeta, nerijetko i ljudi koji se prvi put upoznaju sa tragičnom istorijom ovog kraja. Opširnije Božidar Stajčić.
Prebilovce godišnje posjeti više od 10.000 ljudi, osim djece završnih razreda osnovnih škola iz Republike Srpske. Prebilovci su sve češće odredište i ekskurzija iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Istina o stradanju više od 4000 prebilovačkih i hercegovačkih Srba u 12 jama u Drugom svjetskom ratu nije se nalazila u istorijskim čitankama, kaže Nevena Zdravković iz Ćuprije.
Nismo nešto mnogo učili u istoriji ovog kraja, znamo za Mostar, ali za ova okolna mjesta nismo čuli, znači prvi put.
Goran Đorđević u Prebilovce se vraća četvrti put, istraživao je istorijske činjenice kojih nema u udžbenicima.
Ja i sam znam da i na ovim prostorima nije bilo dovoljno poznato. Tek posle kanonizacije i proglašenja mučenika i stradalnika u svetitelje, ta priča se širi i ta priča ide dalje.
Aleksa Dragićević i sam potomak stradalničke porodice domaćin je posjetiocima. Prenosi im istoriju o stradanju Srba, betoniranju jama i istine, miniranju spomen kosturnice 1992. i ponovnom sahranjivanju ostataka u kriptu Novog hrama.
Djeca imaju ipak neko saznanje gdje dolaze. Ali kad čujem do kraja tu priču, oni zaista nekako su potreseni pričama, ali naravno sva naša se priča ovdje završava sa životom i vaskrsenjem.
Sveti prebilovački i donjohercegovački novomučenici koji se proslavljaju 6. avgusta kanonizovani su 2015. godine. Jerej Igor Mastilović, paroh Čapinski.
Mi postojimo kao, da tako kažem, kao hram ovdje u Prebilovcima nekih 9 godina i ne možemo očekivati da za tako jedan kratak period bude nekako neka pompa od dolazaka, ali to se povećava iz godine u godinu.
Mastilović kaže da su Prebilovci postali nezaobilazna tačka na mapi poklonika. Raduje činjenica da je sve veći broj vjenčanja i krštenja u hramu Hristovog Vaskrsenja.
Iz kulture, nastup Republike Srpske na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga danas su svečano otvorili ministri kulture Srpske i Srbije Željka Stojičić i Nikola Selaković. Srpska se na ovogodišnjem sajmu predstavlja sa 134 naslova na 47 promocija. Opširnije Gordana Prtina.
Ovogodišnji nastup Republike Srpske na 67. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga ukazuje na značaj kulture i pisane riječi za očuvanje nacionalnog identiteta srpskog naroda. Istakla je na otvaranju ministarka prosvjete Srpske Željka Stojičić.
Veoma smo zahvalni zbog mogućnosti da se naši izlagači nađu na jednom mjestu i kao takvi predstave kulturu, kulturne dešavanja i književno stvaralaštvo Republike Srpske.
Ministar kulture Srbije Nikola Selaković poručio je da su Srbi predugo bili podijeljeni vidljivim i nevidljivim barijerama i istakao da su danas ujedinjeni kulturom.
Epohu u kojoj živimo nismo mogli ni da biramo, niti da menjamo, ali možemo da radimo najbolje što možemo kako bismo povezivali sve naše sunarodnike i učinili ih ponosnim pripadnicima zajednice zasnovane na kulturi, duhovnosti, istorijskom identitetu.
Otadžbina je veza koja nas spaja sa ljudima našeg roda i jezika, slogani Republike Srpske na sajmu knjige u Beogradu, posuđeni iz prvog broja Kočićeve otadžbine. Danas su na sajmu predstavljene knjige Kraj bala vampira Milana Ljepojevića, Nauka i stvarnost Jelene Marković, Statističko mjerenje višedimenzionalnih pojava i procesa u ekonomiji Stevana Stevića, a u 18 časova Krajiški kulturni centar predstavit će knjigu Komunistički zločini na Kordunu, paralele sa drugim krajevima Jugoslavije, autora Mile Dakića.
U organizaciji Udruženja košarkaških trenera Republike Srpske sutra će u Bijeljini selektor Srbije Svetislav Pešić održati predavanje i promovisati knjigu utakmice i u derbiju petog kola ABA lige. O sportu Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde do sada su upisali po 2 pobjede i poraza, dok je ekipa budućnosti još bez poraza u regionalnom takmičenju. Utakmica petog kola ABA lige Budućnost Crvena zvezda u Podgorici igra se od 19 časova. U organizaciji Udruženja košarkaških trenera Republike Srpske, selektor košarkaša Srbije Svetislav Pešić sutra će u Bijeljini održati predavanje i promovisati knjigu Moja igra, moj put. Predsjednik Udruženja košarkaških trenera Srpske Igor Mihajlović.
Gospodin Pešić također je vodio i reprezentaciju Njemačke, gdje je uspio 93. godine da uzme evropsko prvenstvo sa tom reprezentacijom i u 2 navrata ostvario velike uspjehe sa reprezentacijom Srbije. Tako da mislim da je to neko od koga treba učiti, gledati kako je radio i uzeti ono što je najbolje od njega.
Mihajlović poručuje da je Pešićeva knjiga autobiografska i dodaje.
Mislim da vrijedi pročitati knjigu koja stvarno govori o jednom čovjeku koji je postigao sve uspjehe, a i dalje ima snage sa 75 godina. Juče je potpisao novi ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije na još godinu dana, ostaje na čelu reprezentacije, što samo govori o njemu kao veličini i kao čovjeku koji ima još energije sa toliko godina.
Podsjećamo, Svetislav Pešić je nakon osvajanja srebra na svjetskom prvenstvu u Manili i bronze na olimpijskim igrama u Parizu, juče je produžio saradnju sa Košarkaškim savezom Srbije i predvodit će tim na evropskom šampionatu.
Vrijeme sunčano i prijatno toplo. Slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najhladnije je bilo Rudo sa 11 stepeni, 12 Višegrad, Sokolac i Foča, 14 Prijedor, 15 Novi Grad, 16 Doboj, Mrakovica, Srebrenica kao i Čemerno, 18 Bijeljina, Zvornik, Srbac, Ham, Pjesak, 19 Banja Luka, Kalenovi, Kneževo, Šipovo, 20 Gacko i Markunjić grad, 21 Bileća, 22 Drinih i danas najtopliji Ribnik i Trebinje, 23 stepena. Do kraja dana slično vreme, pretežno sunčano i toplo. Slično vreme se nastavlja i sutra, jutro hladno i pretežno vedro, oko reke i po kotlinama česta pojava magle. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme, a u predelima gde se magla bude duže zadržavala tokom dana, ostaće hladnije. Maksimalna temperatura od 17 pa sve do 25 stepeni. U višim predelima i mestima sa maglom od 13.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Cvjanovićeva preglasana u predsjedništvu BiH. Komšić i Bećirović glasali za prijedlog zakona o državnoj imovini.
Delegacija Srpske, predvođena predsjednikom Republike, nastavila posjet u Kazanju uoči samita BRICS-a.
Predsjednik Srpske za ruske medije, Rusija, diplomatski saveznik, brani interese srpskog entiteta u međunarodnoj političkoj areni.
Dodik ne može biti osuđen u postupku koji se vodi protiv njega jer nije počinio krivično djelo, jasan stav struke.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.